bu təkcə müsəlmanlara aiddir, elhamdülillah bütün bəşəriyyətə aiddir. Bizim əlimizdə o ekskursiyaya da gedəndə adama bir belə kitabça fəzan şey verirlər, ona bələdçi də deyirlər. Bizim əlimizdə bütün bəşəriyyətin əlində Quran kimi bir bələdçi var. Yəni biz, mən Quran deyəndə bunu da ehtiyatla deyirəm və eşqlə, şövqlə deyirəm. Mən Quran deyəndə mollaların yas yerində bizə nişan verdiyi, bizə göstərdiyi ünvanı demirəm. Məsələn, mən indi Sabirlə biz yaşıdıq, 65 yaşım var. Elə 15-20 yaşımdan bu hüzür yerlərinə, yas yerlərinə gedirəm. Hələ indiyə nə qədər bir mollanın, laf, universitet qutaran mollaları da tanıram. Bizim şəxsinəstir uşaqlarından da bəziləri molla oldu. Sabahtılar da var. Hələ indiyə nə qədər bir mollanın dilindən eşitmədim ki, tutaq ki, Həzrət Əlinin super dahiyana bir sözü var. Deyir ki, Ulu Tanrıya müraciətlə deyir. Deyir, Ulu Tanrım, mən sənə ona görə səcdə eləmirəm ki, sənin cənnətində gözüm var, virgül. Mən sənə ona görə səcdə eləmirəm ki, sənin cəhənnəmindən qorxuram. Tri, mən sənə ona görə səcdə eləyirəm ki, sən bu səcdəyə layiqsən. Yəni, bu bir mən tərəfdən bir işarədir. Yəni, Quran çox böyük təlimdir. Bəşəriyyətin keçdiyi yolun gəldiyi nəticələrdən, göylərdən bizə göndərilmiş kitabdır. Yerdə yazılan kitabları oxumuruq, heç olmasa göydən gələn kitab oxuyuruq. O, eldə də bir söz var, deyir ki, yaşı, bir adamın tərifindən deyir, göydən gəlir. Yəni, o göyə münasibət.
Amma göydə yazılan kitabı anlamasın gələk, əvvəl yerdə yazılanları oxuyasın, ay Seyran müəllim. Deyirəm, amma göydə yazılan kitabı anlamaq üçün gələk yerdə biraz nəsə yerdə yazılanlardan oxuyasan ki, ona satasan da.
100% razıyam. Oxumurlar, heç olmasa göydən gələni oxuyaq, oxu mənə də deyirəm. O, öz onu, Quranı mən bilən dərk eləmək, Quran dərk eləmək materialından çox duymaq materialdır, duyasan gərək onu. Duyğu da dərk eləməkdən mənim aləmimdə bir söz adamı kimi. Duyğu dərk eləməkdən son dərəcə uca, son dərəcə belə göylərdə, göyün 7 qatında olan bir şeydir. İnsanın özündə əslində 7 qatı var axı. Və duyğu, insan nə isə duyanda artıq o 7 qatda olur. Yəni, kainatın bir materialı kimi.
Seyran müəllim, çox təşəkkür edirik sizə.
Buyurasınız.
Sağ olun, minnətdarıq.
Sabirə bir sözüm var, demək olar.
Buyurun.
O çıxandan sonra mağa zəng eləsin, işim var onun.
Oldu, çox sağ ol.
Zəng vurarım, amma telefondan ayrılmaz Seyran. Burada söhbət, bilirsən, yaxşı bir şeyə toxundum bu kitabla bağlı. Mən bu günlərdə, bu yaxınlarda bir təzə yazı yazırdım. Birinci cümləsi belə idi ki, göydən, kitabdan başqa nə gəlib? Heç bir şey. Prezidentlər göydən gəlməyib, peyğəmbərlər də göydən gəlməyib. Heç kim, heç nə canlı, nə cansız, göydən gələn heç nə yoxdur kitabdan başqa. Və bu təkcə dini kitablara aid deyil. Bu həm də görünür yer kitablarına aiddir. Yavaş-yavaş o statusları eyni olmasa da, amma kitab ümumiyyətlə müqəddəsdir. Və bir halda ki, söz müqəddəsdir, kitab müqəddəsdir və ən müqəddəs kitablarımızda belə azadlıq həsrəti var və ümumiyyətlə insanın, cəmiyyətin azadlıq arzusu var. Deməli, bu azadlıq bəşəriyyət yaranandan can atdığımız bir dəyərdir və söhbət bugünkü bizim söhbətimizdə şübhəsiz biz daxilən, sənlə ikimiz də daxilən azad adamlar olmuşuq. Amma ictimai azadlıqdan söhbət edəndə bizim millətimizin çox böyük dərdləri var. Bir halda ki, bu millət paramparçadır, yarısı orada, bu azad deyil. Bir halda ki, sən istədiyin kitabı, yazdığın kitabı istənilən vaxt, istənilən tirajla çap elətdirə bilmirsən, hələ bu azadlıq deyil. Ona görə də, yaxud başqa şeylər var ki, dilimizi istənilən şəkildə inkişaf elətdirə bilmirik, öz torpağımızı azad eləyə bilmirik. Böyük güclərin əlində oyuncağa çevirirlər bizim kimi dövlətlər. Dünyanı bir dəstə, özür istəyirəm bu sözə görə, dünyanı bir dəstə lotu idarə eləyir. Ən böyük dövlətlərindən tutmuş, ən kiçik dövlətlərinə qədər. Və bunlar millətləri əzə-əzə gedirlər, xalqların bütün hüquqlarını. Ona görə də şübhəsiz burada biz bu ictimai və böyük azadlıqdan, mənim tələbə vaxtı Ramizə bir şeirim vardı, Azadlıq Ramiz Rövşənə. Ki, azadlıq, yəni indi fikir yadımdadır ki, gözləməklə gələn deyil, gərək onun ayağına gedəsən. Biz azadlığın ayağına getməliyik, yalvarmalıyıq və mübarizə aparmalıyıq onunla.
Sabir bəy, mümkünsə qısa cavab verin. Bu dünyanı dediyiniz o bir dəstə lotunun idarə etdiyi dünyanın balaca bir ölkəsinin parlamentində nə dərəcədə azadsınız?
Yox, parlament elə yerdir ki, orada söz demək. Mən parlamenti və deputatlığı sizə deyim ki, Azərbaycanda ona görə seçirəm ki, və ona biraz bağlayam. Ona görə ki, orada söz demək imkanı var. O ayrı şey, o sözü axıra kimi bəzən dinləmək istəmirlər, kəsirlər yarımçıq, yaxud mətbuata gedib çatmır. Sonra elə bir abi hava yaradırlar ki, hər dəfə söz dediyin sözə görə təhqir olunursan, çıxırsan. Ona görə bəzən sözün içində qısıb demirsən, hər şey axıra kimi demirsən. Amma hər halda yenə də Azərbaycanda tək bir normal söz demək meydanı var, o da parlamentdir.
Gənclər necə fikirləşir? Nisbətən gənclər deyək də belə yıxdırəndə gənclik yaşasında olsun.
Gənclər yox, mən xoşum gəldi. Bax, şimdi mən çoxdan tanıyıram. İndi Elmin də bugün danışığına qulaq asıram çox. Xüsusən o tərəf söhbəti çox ciddi bir söhbətdir. Yəni bu dünyada seçim eləmədən, ya xeyrin dünya yaranandan belədir də, dünya iki qütblüdür. Ya xeyir var, şər var, işıq var, qaranlıq var. Ya işığın tərəfində dayanacaqsan, ya qaranlığın. Ya xeyrin tərəfində dayanacaqsan, ya şərin. Adamlar bəzən bunun arasında var gəl eləyirlər, bilirsiniz. Bir şəkillər haqqında bir lətifə var. Gedir bir gün, elə bilir ki, bunun yeri cənnətdir. Qoyur, döyür cənnətin qapısını, axtarırlar, dəftərdə adı yoxdur. Qayıdır, hava qaralır da, gedir deyir, bəlkə cəhənnəmdədir yerim, heç olmasa sonra gedim çatım. Orada da dəftəri axtarırlar, görürlər adı yoxdur. Qayıdır deyir, ha indi neyliyə, qayıdıb xaraba Şəkiyə gedək bir də. İndi bu adamların bəziləri qalıblar cənnətlə cəhənnəmin arasında, xeyirlə şərin arasında. Ziyalı insan, sözü başa düşən, millətini hörmət eləyən hər bir adamın bir mövqeyi olmalıdır. Ədəbiyyat bu mövqeyi müəyyənləşdirməkdə adamlara kömək eləyir. Ədəbiyyat yaranandan bəri şərə də xidmət eləyən ədəbiyyat var. Amma ədəbiyyatın bədii sözün çox böyük bir hissəsi, əgər bunun tərəzidə çox böyük bir hissəsi həmişə xeyirə xidmət eləyib, həmişə istəyib ki, cəmiyyəti və milləti bəlli bir hədəfə aparsın.
Bir neçə SMS oxuyum, sonra Akşin sizə sualım olacaq. Deməli, dinləyicilərə onu da bildirim ki, əlbəttə biz Azadlıq Radiosunun internet saytında da məlumat veririk. 436-77-41-ə zəng eləyə bilərlər. Eyni zamanda SMS göndərə bilərlər 050-744-10-17. Sualları həmişə elan elədiyimiz kimi efirazadlıqradiosu.az saytına göndərə bilərlər. Həmin dinləyici müraciətlərindən bir neçəsini oxumaq istəyirəm. Sabir bəy, Rus dissident ədəbiyyatı deyiləndə ilk növbədə Soljenitsin yada düşür. Azərbaycan ədəbiyyatında dissident yazıcı görürsünüzmü? Əlbəttə, Sovet sistemi çərçivəsində yazıb yaradan yazıçılardan söhbət gedir. Cavab verərsiniz, mən digərini oxuyum. Akşin Yenisey, o balaca partiyaya niyə gedib pul verirlər dolanışı üçün? Bayaq mən təxminən bunu demişdim. Yoxsa nədir bu? Dostbazlıq prinsipi əsərlərində belə şeyləri tənqid edir, özü gedib partiyaya üzv olur. Akşin cavab verdi ki, dostlar oradadır, onlardan bir yerdə olmaq istəyib. Eyni zamanda Yasif yazır, Sabir müəllim milli hərəkata rəhbərlik edəndə şeirlərini oxuyurdum. Bayaq mən bunu yenə də demişəm. Sabir müəllim cavab verdi bu müraciətə də. Yazar Sadiq Elyar. Mən siyasətlə ona görə məşğul olmuram ki, insanları sevirəm. Vicdanlı siyasətçiləri də siyasətə sövq edən məhz bu sevgidir. Digərini oxuyaq, Cəlil Cavanşir. Bakıdan yazır. Sabir bəy, siz Azərbaycanda meydan hərəkatına liderlik etmiş insanlardansınız. Sizcə bu cür möhtəşəm dalğanı yenidən yaratmaq mümkündürmü? Akşin, siyasətə qatılmağına görə yəqin ki, ambisiyalarım var, açıqlamaq mümkündürmü? Dinlədiniz, cavab verərsiniz. Eyni zamanda kimdən? Sa. Bakıdan adını Sa yazıb. Sabir Rüstəmxanlı, millət fədaisi və ədəbiyyatımızın zirvəsi. Sabir bəy hər zaman milli görüşü və milli yazıları ilə digərlərindən fərqlənib.
Fikirlər də var idi, suallar
da. Aydındır. Fikirlər də var idi, suallar da. Birində burada işarə edirlər. Deməli, Samir Elsevər. Sabir bəy müxalifətçidirmi? Sual, eşitdiniz, cavab verərsiniz. Müxalifətçi şair və partiya sədri legitim olmayan prezidentdən necə xalq şairi adını alır ya da ala bilir. Sabir bəy, əvvəlcə siz cavab verin, onda sizə biraz çox
bilirsiniz, əvvəl o rəsmi xalq şairi adı almazdan öncə 20 il elə məktublar Azərbaycanın hər yerinə mənə xalq şairi kimi gəlirdi. Onun heç rəsmiləşdirməsinə ehtiyac yox idi. Bir də ki, bu legitim söhbəti biraz belə anlaşılan bir söhbət deyil. Bütün millət, yəni bu Dünən o qeyri-legitim saydığımız prezident Azərbaycanda dünyanın ən uca bayraq qülləsində bayrağımızı qaldırdı. O bayraq ki, ondan ötürü mənim başımı yarmışdılar bir vaxt. Və deyir, bayraq bizim canımızdır və canımızdır və ürəyimizdir, ruhumuzdur. Bilirsiniz, bu cür yanaşma olmaz. Yəni, biri legitim qəbul edir, halinin bir səsi qeyri-legitim. Bu, yəni, tam bir mövqezat yoxdur burada. Nəhayət... Mən müxalifətçi olmağım. Əvvəl sizə deyim ki, bütün şairlər, yazıçılar anada müxalifətçi kimi dolurlar. Hətta bir siyasi parti olmasa, nə bilim, bir ayrı bir belə bir hərəkat olmasa da onlar özləri özlərinə müxalifətçidirlər. Mənim yadıma gəlir 70-80-ci illərdə mən ədəbiyyat qəzetində, yazıçı nəşriyyatında işləmişəm. Ədəbiyyat adına, ədəbi əsərlərin təhlili adına ən ciddi ictimai problemlər qaldırılırdı. Hətta bugün mətbuatda biraz onlar şey gedir, açıq demək imkanı yaranıb deyən onun bədiliyi tip. Açıq olanda bir də sözün dərinliyinə emirlər. Amma orada çox dərin şey şəkildə, dərin bir məna ilə o şeylər ədəbiyyatda deyilirdi bugünkü dərdlər. Bəlkə çox böyük acı ilə deyilirdi. Ona görə mən müxalifətçiyəm, oturuşumla, duruşumla, 22 ildən keçib gəldiyim yolla, onunla yazdığım kitablarımla deyim. Amma mən müxalifətçilik, düşmənçilik kimi qəbul eləmirəm. Mən Azərbaycanın bugünkü durumunu görürəm. Mən görürəm ki, hər şey bizim içimizdəki proseslərlə bağlı deyil. Dünyada hansı güclərlə üz-üzəyik, hansı güclər Azərbaycandan nə istəyirlər, içimizə hansı barmaqlar uzanıb, hansı canavarların dişləri qızanıb Azərbaycanın üstünə. Belə olan vəziyyətdə biz Azərbaycanda ancaq bir-birimizi ittiham eləməklə, ancaq bu siyasi parti, iqtidar günahkar, müxalifət günahkar, bu eləmədi, bu elədi. Biz bu dəqiqə problemlərimizin yaranmasına görə hamımız günahkarıq və hamımız bir yerdə cavab verməliyik. Bu mənada mənim mövqeyim bəllidir, xahiş edirəm bu düzgün başa düşsün.
Eşitdi dinləyici. Axşı, buyurun, siz eşitdiniz, orada birini xatırlada bilərəm, əgər şey desə ki, ehtiyacsa. Dedilər ki, iddiaları yəqin ki var, açıqlamaq olar mı?
Sözün açığı, mənim iddialarım indiyə qədər ki mətbuatda yazılar ki yazmışam, nə iddiam varsa hamısı o yazılarda öz əksini tapıb. Hətta indi mənim bir 4-5 aydır nəsr kitabım çıxıb. Mənim başqa heç bir iddiam yoxdur. Yəni yazmadığım, yazmağa cəsarət eləmədiyim və yaxud yazmağa qorxduğum və yaxud belə deyək, qaranlıq saxlamaq istədiyim elə bir iddiam yoxdur. Nə iddiam varsa hamısı yazılarımda var. Sadəcə burada bir...
Aksinə etiraz edəcəm, bağışlasın. Siz cavansız. Və Azərbaycan, bilirsiniz, o qədər də zəngin deyil adamları ilə ki, belə. Sən iddialı olmalısın. Getmişsən bir siyasi partiyaya. Sabah bu parlament hamısı ilə o indiki adamlar olmayacaq ki. Əvvələ sən yazında iddialı olmalısın ki, mən böyük yazıcı, böyük əsərlər yazacağım. Rəhmətli Mirzə İbrahimov mənə dedi ki, cavankən ən böyük əsəri yazmağın haqqında, nəyi yazacaqsan onu. İkinci, bu cür Sabir Rüstəmxanlıdır. Mən də sənin yaşında sənin kimi deyək ki, elə ədəbiyyata o cür gəlmişdim, titrək addımlarla filan. Biraz da belə utancaq, kənddən gəlmiş bir uşaq. Amma içində sabah mən gedəcəm, deyiləm bəli, onun yerinə mən keçəcəm. Mən özümü hazırlayıram, millət vəkilliyinə, xalqımın sözünü deməyə falan. Bu iddia olmalıdır. Mən səndən onu istəyirəm.
Sabir müəllim, mən sadəcə özüm haqqında belə deyək, çox belə səsküylü iddialarım haqqında danışmaq istəmədim. Yuxa dedim bu öz fikirlərimi. Qaldı ki, bizim problem nədə yaranıb? Bizim bəzi dostlarımızla mətbuatda. Belə bir fikir Azərbaycan cəmiyyətində belə bir fikir formalaşıb ki, güya Azərbaycanda 2-3 partiya var ki, müxalifətçi, əgər o partiyanın üzvüsənsə, o partiyanın qəzetində yazırsansa, bu halda müxalifətçisən. Başqa heç bir halda sənin müxalifətçi olmağın və yaxud müxalif düşüncəli olmağının heç bir əsası yoxdur. Və bu partiya qəzetlərində o yazan bizim qələmli o dostlarımızda belə bir öz çiyinlərinə bir qəribə funksiya götürüblər. Bunlar sanki ictimai prokurordular. Bir ictimai prokurorluq eləyirlər. Tək bizə qarşı yox, yəni özümüz indi öz yaşıtlarımız arasında yox. Parlament oturub, üzr istəyirəm, mən yazımda da yazmışdım. Parlamentdə iclasa baxırlar. Kimin ağzından nə çıxacaq səhər üçün? Ağız güdmək publisistika deyil bu. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda siyasi təfəkkürü gətirib bu səviyyə, bu cür cılız, bu cür üzr istəyirəm ifadəmə görə qısır, törəməyən bir mənzərə var Azərbaycan siyasətində. Bu şəkildə gətirib salıblar və buradan da o balaca, o cılız yerdən də müxtəlif adamlar ittiham olunur, müxtəlif adamlara bəzən şər dağıtırlar, bəzən, yəni ona görə mən məsələn razı deyiləm Azərbaycanın bu, mən bəli, Azadlıq qəzetində oxuyuruq, Müsavatı da oxuyuruq, hər şeydən də xəbərimiz var. Bunlardan daha çox biz dünya ədəbiyyatı oxuyuruq. Ancaq bu şəkildə insanları ittiham eləmək, bu şey müxalifətçilik, düşmənçilik deyil.
Aydındır, mən belə görürəm ki, siz o partiyaya təkcə dostlarınıza görə getməmişsiniz. Elmin Həsənli, mən sizə soruşmaq istəyirəm.
Sabir çox aydın məntiq var.
Sabir Rüstəm xanının millət vəkili olduğu və deyək ki, Akşinin elə sizin özünüzündə, indi hələlik söhbət bunlardan gedir, Akşinin ola biləcəyi ehtimalı Sabir bəyin dediyinə götürsək, parlamentdə azad olmaq mümkündür mü?
Sabir bəy özü də dedi ki, sözümüzü bəzən axıra kimi deyə bilmirik. Yəni bu sözü axıra kimi
o dedi kəsirlər.
Kəsirlər.
Amma kəsməsəydilər.
Kəsməsəydilər təbii ki azad bəlkə də olardı, amma faktiki kəsirlər də. Yəni burada hansı azadlıqdan söhbət gedə bilər ki, kəsirlər və özü də dedi ki, bəzən təhqir eləyirlər. İmkan yaratmırlarsa burada hansı azadlıqdan söhbət gedə bilər?
Sizcə yazıcı əsasən nə eləməlidir? Nə eləsə daha yaxşı olar?
Bu ümumiyyətcə bu bayaqki sualların içində bir dənə Solzhenitsinin adı keçən bir sual var idi. Bugün bütün dünya üçün bəncə bu sual həll olunmayıb. Cəmiyyətə kim lazımdır? Məsələn, Sovet rejiminə qarşı çıxmayan Şolohov mu, yoxsa dissident Solzhenitsin mi? Yəni, ki, hansı lazımdır? Halbuki Şolohovun yaradıcılığı etibarilə Solzhenitsin daha yüksəkdə dayanır. Elə deyilmi? Amma mövqə baxımından Solzhenitsin mövqəyi başqa idi. Yəni, cəmiyyətə hansı obraz lazımdır? Bu suala məncə dünya bəlkə də cavab tapa bilməyibdir. Və yenilə Azərbaycanda da eyni vəziyyətdir. Tutaq ki, bu Əliyevlər rejiminə qarşı çıxmayan belə deyək, bəzən onu tərifləyən, məddaqlıq eləyən, amma ola bilər ki yaradıcılığında güclü olan bir yazıcı mı, yoxsa hələ yaradıcılığında elə bir ciddi nailiyyətləri olmayan, ancaq bu rejimi, avtoritarizmə qarşı çıxan gənc yazarlar mı? Bax, bu sualın cavabını tapmaq lazımdır.
Sabir bəy, hansı lazımdır? Qısaca.
İkisi də lazımdır. Cəmiyyət, elə ona görə cəmiyyətdə ikisi də lazımdır. Satirik ədəbiyyatın öz rolu var, inkişafçı, mübarizə aparan ədəbiyyatın öz yeri var. Və deyək ki, tərənnüm elə-belə çırpaq tərənnüm yox. O çırpaq tərənnümün ömrü 5 gündür. O rejim gedir, o da gedir. Amma tərənnüm anlamında yox. İnkar eləməyən, amma yazısının mahiyyətində, bədii mahiyyətində o dövrün faciələri görünən elə ədəbiyyat var ki, məsələn, vaxt ikən deyirdi, yadınızdadır, çox primitiv bir misal olsa da, Lenin Tolstoyun əsərlərini inqilabın güzgüsü sayır. Halbuki o inqilabdan yazmayıb. Sadəcə olaraq Rus cəmiyyətinin bütün tərəflərini elə göstərib ki, hamı orada artıq o inqilabın yetişdiyini görürdü. Ona görə də hökmən deyil, hər yazıcı inkarçı olsun, hər yazıcı durub ancaq çırpaq şəkildə, nəysə. Bəlkə bugün heç ortada olmayan, əsəri ilə də ortada olmayan, susan elə bir yazıcı 10 ildən sonra elə bir əsər ortaya qoyacaq, bədii əsər, bir bədii nəsr, bugünün bütün mahiyyəti orada olacaq və görəcəklər bunu. Ona görə də bilirsiniz, bayaq bir sual da vermişdilər, bizdə dissident məsələsi. Azərbaycanda dissident təfəkkürlü adamların hamısı ya 20-ci illərdə xaricə qaçmışdılar, sürgün olmuşdular. Ya 20-30-cu illərdə hamısı məhv edilmişdi yüz minlərlə insanımız, ya da 37-ci ildə repressiya qurbanı olmuşdu. Yəni, hansı daha dissident deyiləndə bu belə xüsusi bir şeyə çevirirlər, bir belə çəhra bir rəngdə. Dissident, bizim bütün dissidentlərimiz ya asıldı, ya quyulara töküldü, ya məhv edildi. Heç dissident təfəkkürü üçün adam qaldı ki,
hansı ki, həmin vaxt mən bəzi sənətli materiallara baxmışam. Rusiyada bəzi yazıçılara, deyək ki, incəsənət adamlarına təklif edirdilər ki, istəyirdən çıx get özləri.
Yəni, yox, bəziləri yazırdılar. Məsələn, Stalinə məktublar var. Açıq yazır ki, mən gedirəm bu ölkədən. O vaxt qayıdacam ki, burada nəhayət ədalət olsun, haqq olsun, hər şey yerini tutsun da, işlər belə getsə mən qayıtmayacam. İşlər nizama düşəndə qayıdacam. Getdilər, heç qayıtmadılar, çünki heç vaxt işlər nizama düşmədi. Çünki cəmiyyətdə, bilirsiniz, yazıçılıq, mən ona görə o mühacirət bir şey yerim də var, mən qürbət adamı deyiləm, bəylər. Mən mühacirəti ona görə qəbul eləyə bilmirəm ki, çünki gözləyəsək ölkədə cənnət qurulacaq. Yaxud siyasətdən kənarda dayansın yazıcı. Görsün ki, hər şey yerinə düşəcək, ondan sonra o da qayıdıb təzdən ya siyasətlə, ya işləmə. Yox, sən bu cəmiyyətin memarlarından biri olmalısan. Bu cəmiyyətin daş qoyanı, nə bilim əkincisi, biçincisi, nə bilim bağbanı. Sən bunlardan biri olmalısan. Bundan kənarda dayanıb gözlə ki, nəhayət Azərbaycanda hər şey ideal olacaq. Mən də gəlib bir ideal cəmiyyətdə yazıçılıqla məşğul olacağam. O olmayacaq.
Elmin sizə nə lazımdır? Mən bir yazar olaraq.
Mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanda ciddi ziyalı problem var və bugün insanlar məsələn tutaq ki, Qan Turaldan, Elnur Əstənbəylidən daha çox Anardan və digərlərindən tənqid gözləyir. Yəni tutaq ki, Anarın xırda bir tənqidi daha effektli olur, cəmiyyətdə daha çox belə deyək, şok yaradır, nəinki Elnur Əstənbəylinin, Qantuna və digər gənc yazı, Akşin və digər gənc yazarların yazıları. Bax, problem bundadır. Bax, onların susmağındadır problem.
Akşin, buyurun. Nə lazımdır sizə?
Mənə yazıcı kimi yalnız kağız və qələm lazımdır. Əgər su yazıcı kimi soruşursunuz, başqa heç bir şeyə ehtiyacım yoxdur.
Cümhuriyyət Xalq Partiyasının üzvü kimi nə lazımdır?
Cümhuriyyət Xalq Partiyasının üzvü kimi çox şey lazımdır və çalışacağım ki, bunları əldə edeyim.
Təxminən istiqaməti nədir o çox şeyin? Vaxtımız azdır, yoxsa deyərdim hamısını sadalayın.
Yox, çoxdur, sadalasan vaxt qalmayacaq.
İstiqaməti. Və nəhayət, yekunlaşdırırıq. Sabir bəy, son olaraq, qısaca.
Burada bir ziyalıdan söhbət getdi. Bilirsiniz, mülkiyyəti olmayan, özü-özünü yaşada bilməyən, dövlətin əlinə, maaşına göz dikən adam müstəqil ziyalı ola bilməz. Bizim ən böyük faciəmiz odur. Tolstoy müstəqildir, çünki malikanəsi varı, dövləti vardı. İnqilabdan əvvəl bizim bir sıra ziyalılarımız müstəqildilər, ona görə. Bugün o çox çətindir, ona görə şərtlər daxilində müstəqillikdən söhbət gedir. Və ziyalılarımız da əsərlər bir gün üçün yazılmır. Konkret mən bu gün üçün yazıram. Anarın Molla Nəsrəddin 66-nı oxumaq lazımdır. Bugün elə bil ki, bu gün üçün yazılıb. Tamamilə bugün üçün yazılmış yazılardır. Ona görə də bəzən adam, məsələn, mən 88-90-91-ci il min illərin qovşağında yazılar yazmışam bir silsilə. O yazılar ağrıdır da, acıdır. Kitab, onları bir yerdə buraxsam, adını dərd qoyacam. O dərdi adam bir dəfə yazır, bir dəfə yaşayır. İkinci dəfə ora qayıda bilmir. Vəziyyət dəyişilməyib ki, vəziyyət həmindir də. Ona görə bir-birimizi ittiham eləməkdən əvvəl, yaxşı olar bir-birimizi öyrənək əvvəl. Öyrənəndən sonra hər şey aydın olur. Bir də mənim bir problemə toxunmaq istəyirəm. O da ondan ibarət ki, Azərbaycanda bugün şairdən, ziyalıdan tutmuş sıravi vətəndaşa kimi hamının mütəşəkkil olmağına ehtiyac var. Çünki Azərbaycanın problemləri hələ ki bitib tükən, ona oxşamır. Bu təkcə bu Azərbaycan deyil, hələ bütövlüklə Azərbaycandan söhbət gedir.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm. Artıq ədəbiyyat verilişi olan Pin Klub yekunlaşır. Qonaqlarımız, studiyamızın qonaqları Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri şair Sabir Rüstəmxanlı və Seyran Səxavət yazıcı telefon xəttində idi. Eyni zamanda yazarlar Akşin Yenisey və Elmin Həsənli idi. Azadlıq Radiosunun efirində Pin Klub verilişi bir də növbəti həftənin 4-cü günü saat 2-dən günorta saat 2-dən 3-ə qədər olacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bugün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişindədir.